9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Navikli ste da u emisiji Nevidljivi ljudi uvek zaronimo malo u prošlost. Danas ćemo gledati i u budućnost, ali i u sadašnji trenutak. Kada je već reč o prošlosti, hajde da krenemo od samog kraja, kako drugačije. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje za danas smo vam pripremili odlomke iz razgovora koji je Miloš Jeftić vodio sa vajarkom Olgom Jevrić. Kao što verujem znate, ove godine obeležavamo jedan vek od rođenja Olge Jevrić, a velika retrospektivna izložba je priređena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Evo povoda da čujemo i glas Olge Jevrić. No, pre svega toga, dužan sam da vam kažem da današnju emisiju realizujemo iz studija 8 Radio Beograda, našeg dramskog studija. Zašto? Zato što je renoviran i svečano pušten u rad ovog četvrtka za nama i time je praktično završen ceo proces za produkciju i postprodukciju i muzike i dramskog programa i govornih sadržaja za sve radijske programe, no kako je ovo studio koji će po prirodi najviše koristiti naš dramski program, onda smo rešili da pozovemo u goste ljude koji će u njemu najviše vremena provesti i koji će u tom studiju i raditi. Dizajneri zvuka dramskog programa Radio Beograda, Milan Filipović, Zoran Uzelac, dobro vam jutro i dobrodošli u Nevidljive ljude.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde da kažemo najplastičnije našim slušalcima, vi ste zaista nevidljivi ljudi Radio Beograda, ljudi sa one strane stakla. A šta se nalazi sa ove? Dakle, kako izgleda renovirani studio 8 u odnosu na ono kako je izgledao pre toga? Da krenemo od samog ambijenta, a ne od stola.
Pa, ambijent je ostao kakav je i bio, naravno sve je srušeno do cigle, napravljena je nova izolacija. Dizajniran je novi prostor, ofarbano je, okrečeno je, znači sve smo uradili, akustička obrada je urađena nova, dobili smo veliku, ogromnu gluvu sobu, koja je, ja mislim, jedna od najboljih možda u Beogradu, tako da imamo veliki studio sa galerijom, tako da smo dobili baš ono fantastične uslove što se studija tiče. Što se tehnike tiče, to ću vam malo reći Zoran Uzelac.
Zorane?
Da, pa evo samo da dopunim kolegu, ne jedno najboljih, mislim da je gluva soba ili tija nehovična komora najbolja u gradu. Teško da ovakva, ovolika i ovako dobro odrađena može da se nađe još u nekom studiju. A što se tehnike tiče, pa evo, dovoljan je podatak da je na našem prethodnom mikseru marke MCI pisalo RTB 1977. godine. Znači, samo 45 godina je prošlo od kako je došao u radio, ili 44, tako nešto je bilo. Dobili smo sad novu miksetu, dobili smo novi računar, Macintosh sa Pro Tools softverom, sa kompletnom hardverskom podrškom, znači baš je onako Genelec monitori. Mislim da je to ono high-end što se tiče tehnike.
Naravno, dobili smo i nove mikrofone, Neumane, Manley i Sony. Napravili smo jednu kompilaciju mikrofona, znači sa Manley lampaškim pretpojačavačima, tako da smo dobili malo i na kvalitetu što se to i tog dela zvuka tiče.
Pomenuli ste i softver. Koliko je teško jednom dizajneru zvuka, danas ćemo, razume se, pričati ne samo i o studiju, nego ipak malo i o vašem poslu koje bi naši slušalci voljeli da zarone, koliko je teško prebaciti se sa radnog okruženja jednog i ambijenta jednog softvera na neki potpuno drugi, kao što je već pomenuti Pro Tools, koji verovatno nudi mnogo novih opcija koje opet treba otkriti, ali je taj intuitivni ambijent verovatno mnogo drugačiji za rad.
Pa ja sam krenuo sa lampaškim magnetofonima. Znači, ovo je neki peti stepenik možda u mojoj karijeri, skoro 40-godišnjoj. Tako da, u principu, mi zanatski se snalazimo da to prebacimo sa jednog na drugi. Znači, ono što smo radili sa trakama, pa onda kasnije na višekanalnom trakašu, pa smo onda počeli sa Soundforgeom, Vegasom i tako dalje, sad smo došli do Pro Toolsa. Ali u principu sistem je isti, naravno malo je grafika drugačija i mislim ima razlike, mi pokušavamo da uđemo u neke tajne još nove, svih tih novih programa, ali snalazimo se u svakom slučaju, krenuli smo da radimo na Pro Toolsu odmah, mislim nismo imali neke specijalne pripreme. Zoran je išao na neki kurs, pa ja sad malo kradem od njega, ali u svakom slučaju radimo. Mislim, krenuli smo da sa produkcijom odmah smo startovali, nismo se nešto specijalno pripremali.
Pomenuli ste grafiku, nedavno je jedan gost u emisiji Nevidljivi ljudi koji se dosta dugo bavi, između ostalog i dizajnom zvuka, pomenuo da eto tada u to vreme kada je počinjao Dini sanjao, odnosno njegova generacija Dini sanjala, da će moći da vidi na ekranu to o čemu je reč. Koliko je u stvari taj vizualni moment vama od pomoći, koliko je bitan? Ja i dalje vas doživljavam kao nekog ko perfektno i pre svega sluša.
Pa mislim da je najvažnija stvar da se sluša. Da ne uletimo u zamku gledanja zvuka. I mislim da mlađe kolege koje ne znaju šta je to magnetofon, čule su za magnetofon, ali nikad nisu radile sa njim. To je ista je priča i sa filmskom montažom. Kad vi naučite da cenite rez, onaj koji možete jednom ili dva put da ponovite na filmskoj traci, kao i na magnetofonskoj, onda se jako dobro izveštite, tako da je ovo samo blago pomaglo, ali mora se slušati, ne? Nema tu, mislim, nema priče.
Može samo više detalja da se uradi i da se radi preciznije. Naravno, montaža mnogo duže traje sada, tako da ja u principu isto volim mnogo više da slušam nego da gledam. To što gledamo, mislim, to nam je samo orijentir neki u prostoru. Nije nam sad to mnogo bitno. Mi smo u nekim okvirima evropskih onih vrednosti i to je to. Mislim, nemamo mi sad tu šta da radimo. Mislim, slušanje u drami je najvažnije slušanje, pošto nemamo sliku, znači moramo da čujemo, da imamo taj prostor, da imamo dubinu, širinu i tako dalje. Znači da tim zvukom možemo sliku da dočaramo. Tako da nam je tu slušanje najvažnije.
Reče naš sagovornik da nemamo sliku, a ja i dalje stojim čvrsto iza toga da vi rađate najbolje slike. Nastavljamo emisiju Nevidljivi ljudi posle malo muzike.
I'll find out where
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o novootvorenom studiju 8, ali i o poslu dizajnera zvuka u narednim trenucima u našoj emisiji. Da pomenemo akustičku obradu ovog studija, novu, uradio je Dragan Drinčić i čini mi se da zaista nisam bio u studiju u kome manje reverberacije. Zorane, da opišemo, tu su i oni elementi koji su krasili dramski studij, još studio 10, koji je nekad postojao, a sada studio 8, dakle, za proizvođenje efekata takođe.
Pa dobro, sad nije ostalo toga toliko puno. Sad, za razliku od radiodrame pre više decenija, danas postoje brojne biblioteke gotovih zvučnih efekata koje uglavnom i koristimo. Desi se ponekad da snimimo baš neki efekat koji se relativno lako da izvesti, snimiti, da ne kopamo, samo da bismo skratili vreme, da ne kopamo po bibliotekama, ali u principu slabo danas ima tih pomagala za proizvođenje zvučnih efekata. Jednostavno nema potrebe.
Ali samo sam hteo da objasnim arhitektoniku samog studija, dakle tu se ipak nalaze i stepenice i ne znam kabina sa različitim vratima.
Pa mislim, to nam je ostalo ono od studija 10. U ovom studiju su postojale već te stepenice koje su pola od granita, pola od drveta, tako da nam ona pomaže. Ja u principu volim da snimim, da mi glumac snimi dok snima tekst i da mi snimi efekat, mislim, prirodnije zvuči i mislim koristimo. Eto, ja volim isto da koristim te neke stare naše efekte. Imamo mi dosta toga na trakama je bilo, mada ima što je Zoran rekao, ima sada fantastičnih i uvek ih kombinujemo, nikad ne stavljamo efekat kao efekat su. Mi stavljamo 2-3, pravimo od efekata, pravimo efekat. Tako da se ne ponavljamo, u principu ne volimo da ponavljamo isti efekat u više drama, nego ga začinimo sa još nekim, malo ga ili obogatimo ili tako malo ga u prostoru ga damo, ili zavisi u kakvoj se situaciji dešava, mislim, cela priča, tako da pravimo ih.
Mada iskreno rečeno, danas se već može čuti pojedina vrata, na primjer, prepoznajem u raznim serijama i filmovima. Baš čujem ono.
Iz te efektoteke, da. Nekada je to bilo svakako potpuno drugačije. Pre samo 30-ak godina tonmajstori, dizajneri zvuka išli su na teren i snimali, recimo, dnevni, noćni život Beograda, žamor, vrevo i tako dalje. Nedostajali vam to?
Pa, ako se vratimo 30-ak godina unazad, znači kad sam ja počinio da radim ovde, nisu se tako koristili efekti kao sada. Sada je to mnogo bogatije, mi to, mislim, kako da kažem, mnogo više bojimo nego što je nekad to bilo. Iz više razloga. Bili smo ograničeni i magnetofonima i sam proces montaže se drugačije se radilo, tako da sada možemo, N kanala da stavimo koliko god hoćemo, efekata i muzike i tako. Onda smo malo bili, kako da kažemo, ograničeni. Tako da su i reditelji su se malo plašili da stavljaju te efekte, pogotovo što nije bilo tih baza kao što ih sad ima, nego su zavisili od efekata koje smo mi imali i koje smo snimali.
Zorane?
Da, što se tiče samog snimanja efekata na terenu, danas je to mnogo lakše. Nekada su bili oni terenski magnetofoni, nagraje najčešće. Nagraje ono što se tiče bar tih terenskih magnetofona, analognih vrhunac, ali je glomazna, teška, ona ima 7-8 kila, tako nešto. Mislim, baš je bilo teško nositi.
Nije bilo stereo nagri puno.
Da, bile su uglavnom ono. A onda ako je bila stereo nagra, sad nositi i stereo mikrofon, mislim, to je bilo teško. Danas postoje sa vrlo pristupačnim cenama portable snimači sa već ugrađenim mikrofonima. Ja često volim da odem da snimim. Naprimer, evo, dešava nam se često da imamo dramu koja se, čija se radnja dešava pre 100, 150 godina, 200 godina i kao treba nam ambijentni zvuk. Ako izađemo, slikamo danas ambijentni zvuk, čućemo gomila automobila kojih tada nije bilo. Znači, treba otići negde snimiti efekte gde nema automobila. Treba isto tako da se ne bismo ponavljali sa efektima, odemo, slikamo ambijentni zvuk, na primjer, grada noću, ali kao, gde ga sad slikati, kad vozi se celu noć, pa znači takvu neku lokaciju, dešavalo mi se, ja sam, pre nego što sam počeo ovde da radim, radio sam u radio politici, radio je bio smešten na 16. spratu zgrade politika, i isto mi je tako, u to vreme sam baš studirao i trebalo je s njim večernji ambijent grada, otišao sam, stavio mikrofone sa ove strane ka Makedonskoj ulici. I čujem dole baš taj trolejbus, to je kao da sam dole pored njega, iako sam na 16. spratu, da sam morao sa druge strane da odem, ono koje gleda na Dunav, i tamo sam dobio taj neodređeni zvuk. Tako da ima veliki izazov danas isto snimati zvučne efekte, s tim što je lakše, jer i mobilni telefoni čak mogu kvalitetni da posluže u te svrhe.
Da, pogotovo sa ekstenzijom onih mikrofona i tako dalje, i to je moguće.
Čak i sa svojim mikrofonima.
Čak i sa svojim. Hajde da čujemo onda jedan odlomak iz drame o pismu i barutu u režiji Miloša Jagodića, koju je tonski uobličio Zoran Uzelac.
Kakva je ovo svirka, gazda Pero? Koji nam baksuz ovo dolazi?
To ti je, kure moje, veliki Hafiz Paša. Govance jedno putučenjačko.
Šta hoće?
Šta hoće? Harač, šta bi drugo?
Pero, rakijašu stari.
Merhaba, čestiti pašo. Kojim dobrom?
Pravo da ti kažem, nemam pametnija posla. Svratio malo da te nešto priupite.
Pitaj slobodno, čestiti pašo.
Ili, kako ti je rodila šljiva ove godine? Jel slatka, ko je ona od prošle?
Mani blizu kao lane, a još i kisi.
Ako ne mari. Volim ja i kad kisi. A kaj si ja?
Sva nikakva i gnjecava.
Aha, a pšenica? Jel i ona nikakva?
Ona je proklijala.
Reci ti meni, gazda Pero, dinači, jel ti to mene malko zajebavaš, a?
Ni usnu, plemeniti Hafiz Paš.
A što ti se bekar iz Vosnjaka osjeća na 100 koraka odavde?
To ti ne bi znao reći.
Ajde sad, ne žvalavi više, valahi, nego daj to što je moje, pa da idem dalje.
Ja bi pripazio malo na jezik, Turčine.
Pusti, kure moje, pusti. Tako nas dvojica od dva i kada.
Jeli gazda Pero, ko ti je ovaj nabusiti?
Siromah jedan, radi kao pisar ovde, kao sin mi je.
A lepo se ga vas pitao, bilahi. A kako ti je ime, nabusiti?
Hvala na pitanju. Dobro je.
Dobri ste vi, Srbi. Samo da zajebavate, znate. Čuješ šta te pitam. Kako se zoveš?
Stevan Sinđelić.
How good did you want to be? Knowing you deserve to behold more than fear, you know how to hurt someone when it's right. Exactly what you want.
what you recognize of love, how decisive and smart every your moments. It pushed me deep, pushed me deep into all my own, into all my own.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 govorimo sa poslanicima u polju zvuka, dizajnerima zvuka, studija 8, studija opremljenog sada najsavremenijom tehnikom, najboljim hardverom, najboljim softverom, upravo da bi sve one nove sadržaje koje nastaju pre svega u okviru dramskog programa, da bi oni bili uobličeni i do naših slušalaca došli u najbolje mogućem obliku. Podsećam, moji gosti su Milan Filipović i Zoran Uzelac. Milane, kada ste vi, Zoran je već bio gost emisije Nevidljivi ljudi, sećamo se i onog grada Veliki kamen koji je, za koje je dobio između ostalog i Pri Italija nagradu, ali kada ste vi počeli da se bavite uopšte poslom dizajna zvuka i kada ste došli u Radio Beograd?
Pa ja sam došao u Radio Beograd 1. jula 1983. godine.
Kako to znate tačno datum?
Pa zato što sam se vratio iz vojske 10. juna, išao na more 15 dana i tada su odmori počinjali 1. jula i naravno falili su ljudi ovde i onda sam mesec dana bio u terenu. Radio sam na Kalemegdanu, su bile neke koncerti klasične muzike, na Adi Ciganli je bio BLP, mislim. I
Beogradsko letnje pre popodne.
Tako je, da, on sade Ciganlije i radio sam po selu, je tada bilo aktuelno na Kalemegdanu. Tako da su to neki moji prvi, mada sam ja došao odmah da radim u snimanju, ali pošto je snimanje bilo potrebni su ljudi bili u terenu, onda sam od septembra počeo da radim u snimanju. Radio sam na svim programima, znači u svim studijima sam radio, osim u muzičkim studijima, i onda sam 95. godine prešao u dramski program.
U to vreme je bio vrlo aktuelan još uvek, čini mi se nekako taj transfer znanja. Od koga ste učili?
Pa tu je bila baš dobra ekipa, bila je jaka, što ton majstora, što reditelja i muzičkih saradnika. I, znači, setimo se samo, tu su bili, Zoran Jerković je bio tada, bio je Petar Marić, Tomislav Perić, Nikola Nikolić i od asistenata 95. kad smo došli Dejan Ivanović i Boban Stanković. Znači, nas sedmorica smo tada bili u dramskom programu, sada smo dvojica.
To je negde bila i svrha mog pitanja. Vas dvojica ste tu. Vi, Milane, imate evo 39 godina kako radite u Radio Beogradu. Zoran u Radio Beogradu nešto manje, ali sa ozbiljnim prethodnim iskustvom i na radiopolitici koja je takođe pomenuta. Da li vam nedostaje da svoje znanje možete sada sistematski da prenosite na neke mlađe generacije?
Pa mislim, mi naše znanje prenosimo na mlađe generacije sad sistematski, kako bih vam rekao. Kogod je zainteresovan, ko pokaže bilo kakvo interesovanje i pita me nešto, ja nikad nisam mistifikovao našu profesiju, ja sam uvek govorio sve što mogu da pomognem. Kad god sam mogao da pomognem, ovo ja sam pomagao.
Kad govorimo o mistifikaciji, ali ima tu tajni uopšte? Hoću da kažem, da li se ljubomorno čuva zanat, pošto dizajn zvuka jeste u izvesnom smislu i zanat?
Ja ne čuvam ovaj. Tajni moguće da ima, ja nemam tajni, kažem, sve što mogu da kažem, da pokažem, da ako mogu da pomognem, ja pomognem, zaista.
Ja mislim da se zanat krade. Ja sam krao zanat, znači ja sam asistirao i Zoranu Jerkoviću i Petru Mariću malo, ali sam dosta radio sa Tomislavom Perićem i Nikolom Nikolićem. Ja sam krao, znači svako od njih je radio na svoj način. Svako je imao svoj način, kao što i Zoran i ja radimo na potpuno različite načine. Znači, svako je neki svoj stil, neki svoj ugao imao u toj celoj priči. Tako da, mislim, prvo čovjek mora da voli malo i pozorište i umetnosti, da, šta ja znam, ne mora da čita knjige, ali ako ja sam 90. godina, na primjer, sve predstave u Beogradu gledao. Radio sam, čak sam i radio sa Indeksovim pozorištem turneje i tako dalje. Mislim, to je bilo poluamatersko, polupro, ali sam, kako da kažem, bio sam u priči, u materiji sam bio malo oko pozorišta, oko glumaca, znači to čovjek mora da voli. Ako ne voliš to, mislim, bolje da se ne vataš u to kolo.
Ajde da čujemo onda taj vaš način, neka to bude odlomak iz radiodrame Mila, radiodrame za decu, takođe u režiji Miloša Jagodića. A neki drugi put ćemo čuti Zorana Rangelova.
Hoće li ove žene prestati?
Mila, ponašaj se pristojno.
Ponašaj se pristojno. Amin. Bila je divna žena i sad ju se deremo na sahrani. Nije pristojno. Mama, jel mi verujemo u Boga?
Mila.
A jel baka verovala u Boga? To je nikada nisam pitala.
Mila, odnesi dedin buke do kovčega.
Deko, daj mi tvoj buket. Nećeš uspeti sa štapom da prođeš do tamo.
Neka, neka. Sam ću.
Deda i ja jedini ne plaćamo. Izgleda da smo samo mi stvarno tužni. Baš bi bilo ružno da pored njega zaplačem. A i plakala sam već. Mada je baka mrzela kada ja plačem, onda bi se i ona rasplakala. Baš sam htjela da joj ispričam kako su se u muzičkoj oduševili što mi je ona baka. Nastavnica mi je rekla da je ona bila najbolja operska pevačica koju je slušala u mladosti. I onda me baka nije čula kad sam je to rekla. A gledala me. Deda! Deda!
Dobro, dobro sam. Dobro sam, dobro. Ne brini.
Čuli smo odlomak iz radiodrame Mila koji je zvučno uobličio Milan Filipović, naš današnji sagovornik uz Zorana Uzelca. I evo možda da zaokružimo ovu priču i da je o renoviranju studije 8 i da je nastavimo pitanjem o tome koliko kreativnih ljudi danas, mladih, defiluje kroz dramski studio Radio Beograda.
Misliš koji se bave tonom ili zvukom?
Ne samo zvukom, jer prosto vi ste u centru događanja i radite sa rediteljima, radite sa glumcima, vrlo često ih i podučavate, oni koji ulaze prvi put u studio, jer ipak radio gluma je posebna stvar.
Pa plašim se da nešto nije neko veliko interesovanje. Mislim, iz mog nekog iskustva, da li se ljudi plaše da dođu ovde da, kod nas da prisustvuju snimanju, ili znači studenti koji studiraju, koji su šta ja znam treća, četvrta godina, koji bi trebali da rade i diplomsku radiodramu svoju.
Ako ništa drugo ispitno bi morali.
Drugo ispitno. Mislim, čisto da dođu da vide o čemu se radi. Jer koliko ja vidim i kad dođu ovde da prođu kroz studio, jako su slabo obavešteni o svemu. Čak i mislim da na fakultetu bi trebali oni da naprave neke svoje grupe pa da rade svoje radove. Kad god dođu, ja im kažem da bi trebali da naprave svoje timove, kao što mi ovde imamo svoje timove, znači da imaju svog ton majstora, reditelja, dramaturga, glumce, da naprave neke svoje, da prave male minijature, da vežbaju, da probaju, čisto da vide da li napreduju, znači iz godine u godinu koliko napreduju.
A to je vrlo zanimljivo. Nama se sada, evo, mala digresija na konkurs za nagradu Neda De Polo, koju drugi program dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu, sve više se javlja kompletnih autora. Dakle, sve manje je te sinergije između studenta i različitih profila, odnosno smerova, da budemo konkretni, na fakultetu dramskih umetnosti i saradnje sa fakultetu muzičkih umetnosti. Zašto je to tako? Da li je to zato što je nekako sad veća demokratizacija, valjda pa i tehnika dostupna svima podjednako, pa možda i znanje dostupnije svima?
Pa tehnika jeste dostupnija svima, ali ja nešto nisam veliki fan te demokratičnosti.
A i kompletnog autorstva?
Pa, ne, nisam. Mislim, pisac treba da bude pisac, kompozitor treba da bude kompozitor, reditelj, a dizajner zvuka. Mislim, sad, ako će jedan čovjek da bude sve to, pa svaka mu čast. Mislim, baš i kapacitet. Činjenicom da je tehnika postala jeftina i relativno lako dostupna, kvalitetna profesionalna tehnika, lako dostupna širokim narodnim masama, samim tim sve više ljudi počinje da se bavi i filmom i televizijom i radijom i muzikom. Samo ja mislim da li to daje dobre rezultate? Ne. Pa evo, samo to, kad smo mi bili, kad je Milan počinjao, imali ste Radio Beograd i Studio B. To su bile radio stanice u gradu. Danas ih imate koliko, ne? Broja
kažu 320 i nešto u etru, valjda.
Da. Kad je bio bolji radio program? Onda. Imali ste prvi i drugi program televizije. I to drugi nije išao 24 sata. Ne znam da li prvi išao 24 sata u to vreme.
Pa nije.
Ja mislim da nije. Danas imate televiziju, isto tako ne znate koliko. Kad je bio bolji televizijski program? Pa onda. Tako da samo oni koji nisu mogli da prođu u tako uzak krug ljudi, oni su onda dobili šansu. A to nisu najbolji.
A po meni je, kako da kažem, ovo što sam pričao, da bi oni trebali da oforme svoje timove iz više razloga. Znači, jedan od razloga je da nauče da komuniciraju međusobno, pošto su različite komunikacije. Znači, reditelj sa muzičarem komunicira na jedan način, muzičar sa tonmajstorom, tonmajstor sa rediteljem, reditelj sa glumcima. Čisto da bi ušli da bi znali da komuniciraju na taj određeni način. Znači, to je jedno specifična komunikacija. Drugo, svako će da pokupi malo zanata od ovog drugog. Znači, ne ja znam sve, nego ja znam svoj deo posla, ali prepoznajem i tvoj deo i posao muzičara, tako da mogu da učestvujem kreativno i u tom delu, znači mogu da budem i saradnik i u tom delu posla.
I da poštuju profesiju jedni i drugi. Koliko je poštovana profesija dizajnera zvuka danas?
Poštovanije nego što je bila, ali čitajući raznorazne knjige, strane knjige, ona stručne, pročitao sam da će, na primjer, na filmskom setu reditelj će uvek imati razumevanje ako treba se popravi šminka glumcu, garderoba, ako svetlo ne stoji kako treba. Ali recimo, ako je baterija u bubici prazna, bit će odmah, pa zašto ona nije zamenjena? Mislio sam da je to samo kod nas, međutim, to je svuda po svetu. Takav je posao, šta da radimo. A što se tiče timova, ovo što je pričao ovaj kolega Filipović, na fakultetu su recimo, ovi, pošto napravljena je jedna podela, bar na Fakultetu dramskih umetnosti, filmsko-televizijski smer i pozorišno-radijski smer. S tim što ovaj, sa rediteljske tačke gledišta mnogo su sličniji pozorišti, televizija i film i radiodrama.
Prosto po tehnologiji posla.
Ovaj filmsko-televizijski smer je daleko bolje organizovan, pa tu ovaj, se prave već timovi. Evo, na primjer, konkretno za što se tiče našeg smera, znači na prvoj godini ste mikroman, na drugoj godini ste snimatelj zvuka, a na trećoj radite montažu i miks ovaj, filma, a ovaj, prave se timovi onako reditelj, direktor fotografije, montažer, ton majstor i glumačka ekipa. Znači, oni rade se zajedničke vežbe. Toga, recimo, na pozorišno ovom radijskom smeru nema. Možda ako ima, pošto i studenti i pozorišni i filmski i televizijski režim moraju da ovaj odrade svoje ispitne predstave. Mi onda radimo sa njima i to je i nama ispitna predstava, s tim što radio dramu mislim da ono kao ispada da radimo sami.
Eto, još jedne ideje, jednog uputstva možda i za ona na fakultetu, a mi ovde moramo sada da se zaustavimo jer toliko posla baš sada čeka u studiju 8 da ćemo se sada odjaviti i ja ću vama da zahvalim na tome što ste i svoje razmišljanja o renoviranom studiju 8, ali i o svom poslu, o svom pozivu podelili sa slušalcima i da vam poželim elan za nove radne pobede i što bolje zvučne slike.
Pa hvala ti na ovim čestitkama. Što se mog elana tiče, ja uskoro ću da se oprostim, otići ću u penziju verovatno za neku godinu, pa ostavimo da napravimo nekog mlađeg kolegu koji će da dođe da me zameni, valjda će doći neko koga interesuje radiodrama od ovih naših ovde studenata, sad su pisali, trojica ili četvorica su pisala akademiju, pa će se valjda naći neko ko će da dođe na moje mesto.
Hvala Milano i hvala Zoran.
Hvala i vama. Ja imam još jedno 10 godina do penzije, tako da ću nastaviti radim, ali mislim da već imamo jednog kandidata koji će zameniti Milana, ali neka bude za sad na tome.
Naravno, i on je onda dobrodošao u emisiju Nevidljivi ljudi čim sedne za pult i za ovaj novi sto koji ste dobili u studiju 8. Sa nama ovoga jutra na talasima Radio Beograda 2, na svojim talasima bili Milan Filipović, Zoran Uzelac.
Somewhere between too much and not enough. tip over now.
Kutija za pamćenje.
I evo nas, poštovani slušalci, sada tri sprata iznad. Popeli smo se iz studio 8 u studio 2, naš matični studio, u 9:42, pravo vreme da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, koja nam danas donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa vajarkom Olgom Jevrić, redovnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti, i povodom obeležavanja stogodišnjice njenog rođenja, baš je u galeriji Srpske akademije nauka u toku izložba Olga Jevrić, kompozicija i struktura, a Miloš Jeftić je sa Olgom Jevrić razgovarao za ciklus emisija Gost drugog programa pre tačno dve decenije, pa da čujemo najprije njegova sećanja.
Olgu Jevrić sam odavno upoznao. Znao sam šta ona radi, još sam njene izložbe, išao sam često u njena telje. Međutim, zanimljivo je da su mi na nju ukazali ljudi van njene sfere. Prvo je to bila Desanka Maksimović. Ona mi rekla, pa ti malo žena imaš. Pa onda sretim namta Ljubicu Marić. Ona mi takođe kaže, zašto, kaže, ne uzmete Olgu Jevrić? To mi je isto rekla i Cuca Sokić. Negde 90. godine ili 80. tačno mu setim, ona na više mojih predloga prihvati da govori, ja joj dam pitanja. E, onda nastupi jedna vrsta pozorišne igre. Kad ćemo razgovor, javit ću. Narednih recimo 6 meseci, kad ćemo razgovor, biće u redu, ništa, sad nemam vremena, radim nešto. Razgovor je početkom 2000, ne znam koje godine, nada je pred kraj ciklusa emisija Gozdrog programa na drugom programu. Ona je bila sagovornik. Razgovor, što sam zapamtio, smo snimali u studiju 10, snimao je Zoran Jerković, koji je pokazao veliko strpljenje da naš razgovor bude kako treba, i zajedno se posle presušali u mojoj sobici u hodniku Radio Beograda. Imam i u spomenarniku njen zapis, tako da smo ostali u stalnom sećanju. Bilo bi dobro malo priča o životu. Zanimljivo je, ona je, a na tome je pažnju skrenula Ljubica Marić, završila prvo muzičku, a potom likovnu akademiju, o svojoj vezanosti za skulpturu. Ako ima deo, ne mogu sada setim, kojem ona govori kako nastaje skulptura, kako živi, gde se njeni radovi nalaze. Sećam se dobro na izložbi njenoj. Slučajno se našli iste večeri Mića Popović, a to je davno bilo, Nedeljko Gozdenović i Ćelić, i svakom je od njih posebno govorio o Olgi Jevrić, kako oni vide Olgu Jevrić. Dakle, ona je jedna ličnost koja je umela da skulpturi da neki svoj pečat. Nadam se i radujem se što će deo te skulpture biti izložen u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti, i znam da mi je govorilo o tome kako namerava da sačuva svoje radove. Kasnije sam video to u radu u legatu Akademije nauka i u legatu kući legata. I ako je govorila, kako govorila uopšte o toj atmosferi i taj deo, nađemo, a volio bi da završimo njenim viđenjem budućnosti. Budućnosti umetnosti, sveta, ali njenih radova. Kad bude bila izložba akademije, volio bi da ljudi odu da je vide. Tu će se ponovo biti sa Olgom Jevrić mnogi.
Olga Jevrić, hvala vam što ste došli u Radio Beograd, gde zajedno sa našim ton majstorom Zoranom Jerkovićem snimamo ovaj razgovor za ciklus emisija Gost drugog programa. Hvala vam posebno što to činimo ove godine, kad punite 80 godina, i čestitke za jubilej.
Hvala vama na pozivu, a sa svoje strane dužna sam da vam se posebno zahvalim na činjenici da ste me čekali da vam odgovorim na ova pitanja. Jer ima više gotovo od 14 godina kako sam primila vaše pitanja na koje je trebalo odgovoriti u emisiji Gost drugoga programa, koju redovno, revnosno vodite, koja postaje dokumenat od neprocenjive vrednosti o ličnostima i događajima u našoj kulturi, kao nezaobilazna građa za kulturnu istoriju naše sredine.
Šta je za vas svajarstvo?
Odgovor na ovo pitanje nije tako jednostavan. Istorija umetnosti predstavlja dragoceno svedočanstvo o čoveku i vremenu. Govor slika i oblika ostavio je traga, skupocenog traga o civilizacijama potonulim u vremenu. Isto toliko i danas o nama savremenicima koji prevode u taj složeni medij pojave trenutka, života i vremena. Kao poslanik u oblasti skulpture, svesna sam neke vrste odgovornosti u tom smislu. Kao jedinka koja svoje bivstvovanje osmišljava radom, ostvarujući specifične objekte, pokušavam da dajem odgovore na izazove života i sveta u kojem i s kojim živim. Tražila sam u svom poslu jezik kojim bih mogla da saopštim svoje nalaženja u ovom vremenu i prostorima u koje sam bačena. Skulptura je za mene razlog za život.
Kako nastaje jedno skulptorsko delo? Da li je za njegovo začinjanje odlučujuća takozvana inspiracija? Šta sve potom, dakle kada se odlučite da ćete i šta ćete vajati, obuhvata vajarski čin? Koliko traje? Kada u stvari osetite da je skulptura završena? Da li je jednostavno datio ime? Koliko se skulptura u svom finalnom delu, i to nas zanima, razlikuje od prvotne zamisli? Uopšte, da li radite u isto vreme jednu ili možda i više skulptura?
Vaše pitanje zadire u ono što bih nazvala tajnom bića umetnosti. Ako bih pokušala da racionalizujem proces, da bih mogla koliko toliko da odgovorim na vaše pitanje, moram primetiti da delo odražava celokupnu ličnost, njena iskustva, njena emotivna reagovanja na pojedinačne pojave i opšte stanje koje zapljuskuje njen život. Počnem rad na jednom delu u nameri da rešim neki plastički problem koji mi se čini da prevodim u oblik neko svoje stanje, neki svoj doživljaj, neki zaključak o svetu koji me okružuje. Sam čin obuhvata niz tehničkih predradnji i radnji, priprema materijala, mesta, svetla. Materija se povunuje unutrašnjoj predstavi, ideji i zakonitostima likovnosti koje određuju primarni princip. Radim sve dotle dok mi se ne učini da je materija savladana, da je ponela one likovne i izražajne vrednosti do kojih je meni stalo, da je progovorila mojim jezikom, mojom idejom, mojim doživljajem. Koliko traje? Zavisi. Nekad mi uspe da mali model iz daha fiksiram. Nekad danima, mesecima, pa čak i godinama, ako sam uporna da svoje primarno nezadovoljstvo savladam odgovarajućim rešenjem kroz vreme. Kad je završena? Onda kad mi se učini da se više ništa ne sme pomeriti. Tokom rada istražujem one vrednosti koje osjećam kao nužne da bi delo moglo da opstane. To znači da mi je uspelo da materiju oživim, da je nabijem unutrašnjom energijom, da svaku pojedinost usaglasim sa svim činiocima celine, da ostvarim tenzije koje nevidljivim nitima ostvaruju napetost i između relevantnih tačaka. Da ostvarim auru, da tako kažem, kojem tražim da zrači definitivno rešenje. Vreme tu ne postoji.
Poslednje pitanje, Olga Jevrić. Prirodno posvećujemo budućnosti, pre svega budućnosti umetnosti. Da li će naredno doba, a to naredno doba je počelo novim vekom i novim milenijumom, biti i doba umetnosti, samim tim i doba ljudske sreće, svetskog mira, ekonomskog i ekološkog zadovoljstva, dakle, uspešnog razvoja čovečanstva? Kojim će se vrednostima ovo vreme biti zapamćeno u narednim naraštajima? Da li će među tim vrednostima biti vrednosti umetnosti ili samo vrednosti tehnike ili možda neke druge vrednosti? Uopšte, da li ste spokojni pred budućnošću?
Budućnost. Što se mene lično tiče, s obzirom na godine, gotovo da je nema. Sa izložbom u Akademiji nauka stavljena je tačka na moj radni vek. Treba posvršavati svoje poslove, srediti arhive, obezbediti utočište i eventualni dalji život onome što je ostvareno. Pridružiti se zatim mirno onima kojih više nema. Šta će biti u trećem mileniju? Teško je predvideti kako će se ljudska energija trošiti i koliko. Nisam previše optimista. Ima zla u nama ljudima. Stalno se nešto ruši, ali i gradi. Ali ajde, da kažem, valjda će prevladati razum i tvoračka energija. Fascinantna su naučna otkrića i nepredvidljiva mašta umetničkog stvaranja. Bilo bi lepo kad bih mogla od nekuda da pratim kao posmatrač šta će sve zadesiti ovu našu zemaljsku kuglu. Šta će se sve otkriti? Šta će se u nemirni i radoznali ljudski duh objaviti? U kakvu će se umetnost utopiti?
Dragi slušalci, ovim rečima Olge Jevrić zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi uz još jedan poziv da posetite izložbu u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a današnju emisiju Nevidljivi ljudi su realizovali Predrag Vasić koji je birao muziku, Verica Gajević koja je brinula o besprekornoj organizaciji, kao Igor Ristić koji je vodio računa o dobrom tonu, ostale ton majstore i dizajnere zvuka ste imali prilike da čujete u našoj emisiji. Ja sam Ranko Stojilović, preporučujem vam da ostanete uz Talase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja.